Tämä on Podplay Podcast.
Hei, tervetuloa jälleen Murhe, joka tapahtui -podcastin jakson pariin. Tätä podcastia voi kuunnella Podplayssa ja muissa yleisimmissä podcast-palveluissa. Vielä on muutama päivä aikaa äänestää viime vuoden parasta podcastia. Anna siis arvokasta aikaasi ja käy äänestämässä osoitteessa jakso.fi. Tämä podcast löytyy Instasta nimellä Murhe, joka tapahtui. Ja muistakaahan alkaa seuraamaan myös Spotifyssa, jotta saatte aina uusimman jakson MJT:tä suoraan etusivullenne. Mun nimi on Saara ja tämänkertainen jakso käsittelee vainoamista. Jaksossa käsitellään seksuaalista väkivaltaa sekä lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Haluan myös muistuttaa, ettei tämä podcast sovellu lapsille. Otathan nämä asiat huomioon jaksoa kuunnellessasi. Vainoaminen on rikos, johon syyllistyvä henkilö toistuvasti seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä, uhkaa tai muilla samankaltaisilla tavoilla vainoaa toista ihmistä. Suomessa vainoaminen on rangaistava teko ja siitä saattaa saada sakkoja tai pahimmillaan jopa vankeusrangaistuksen. Yleensä vainoaja ja vainon kohde tuntevat toisensa. Mary Stouffer syntyi viisihenkiseen perheeseen kesäkuun 20. päivä vuonna 1943. Perhe asui Duluthin kaupungissa Minnesotan osavaltiossa ja he olivat baptistikirkon jäseniä. Jossain vaiheessa perhe muutti Duluthin lähistöllä sijaitsevaan Hermantowniin. Teini-ikäisenä Mary tutustui kirkon toiminnassa Irwin Stouffer-nimiseen nuorukaiseen ja heistä tuli erittäin läheisiä. Maryn ollessa 22-vuotias hän valmistui yliopistosta, jossa hän oli opiskellut matematiikkaa ja musiikkia. Irwin valmistui samana vuonna ja valmistujais juhlien jälkeen Mary ja Irwin astelivat avioon. Tuore aviopari asui Rosevillen kaupungissa, joka on noin 2 tunnin ajomatkan päässä Duluthista etelään. Mary palkattiin Alexander Ramsin yläkouluun matematiikan opettajaksi, mutta hän viihtyi virassaan vain muutaman vuoden. Mary ja Irwin olivat siis uskovaisia ja he päättivät lähteä opettajiksi kristilliseen kouluun Filippiineille. Mulle oli vähän epäselvää, toimivatko molemmat opettajina vai koskiko tämä pelkästään Irwinia. Pariskunta palasi Yhdysvaltoihin 70-luvun alkupuolella ja asettuivat asumaan Nebraskan osavaltioon. Maryn ja Irwinin suunnitelmana oli olla Yhdysvalloissa vain 1 tai 2 ja palata sitten takaisin Filippiineille. Nebraskassa Irwin vihittiin baptistikirkon papiksi, jonka jälkeen hän suoritti 2. maisterin tutkinnon. Pariskunta sai samaan aikaan tietää odottavansa tyttövauvaa. Pariskunnan esikoinen Elizabeth Stouffer syntyi vuonna 1972 ja tästä syystä Mary ja Irwin jäivät Yhdysvaltoihin asumaan vuoteen 1975 saakka. Kuitenkin 70-luvun puolenvälin jälkeen Filippiinit kutsuivat jälleen ja perhe lähti tekemään lähetystyötä. Toukokuussa vuonna 1979 Filippiinit jäivät taakse, kun perhe muutti takaisin Rosevilleen, Minnesotan osavaltioon, jossa Stouffereiden perhe kasvoi yhdellä, kun poikalapsi Steven syntyi vuonna 1979. Perjantaina toukokuun 16. päivä vuonna 1980 Mary oli pakkauspuuhissa, sillä perhe oli jälleen muuttamassa Filippiineille. Mary oli aikatauluttanut päivän tarkasti niin, että aamulla Mary vei Stevenin parturiin ja iltapäivällä oli Elizabethin vuoro. Siinä välissä Mary pakkaili perheen tavaroita ja illalla Maryn sisko tulisi poikansa kanssa illalliselle Maryn ja Irwinin luokse. Mary oli varannut lasten hiusten leikkuut Salon Carmen-nimisestä paikasta, joka sijaitsi Rosevillen keskustassa Cleveland Avenuella. Tuona samaisena päivänä tuossa samaisessa Rosevillen pikkukaupungissa 6-vuotias poika nimeltä Jason Wilkman lähti äitinsä Sandran kanssa tuttavaperheen luokse kylään. Äiti pääsisi kahvittelemaan ystävänsä Isabelin kanssa ja Jason leikkimään Isabelin pojan Timothyn kanssa. Isabelin ja Timothyn koti oli Hazelnut Parkin vieressä Rosevillessä, ja kun äidit jäivät kahvittelemaan keittiöön, Timothy ja Jason kirmasivat leikkimään puistoon, jossa oli paljon muitakin lapsia samaan aikaan leikkimässä. Tuota puistoa pidettiin turvallisena ja lapset leikkivät siellä alituiseen keskenään ilman vanhempia. Kun kampaaja oli saanut Elizabethin hiukset leikattua, Mary ja Elizabeth kävelivät Rosevillen keskustassa kohti Maryn vihreää Ford-merkkistä autoa. He eivät osanneet aavistaa, että joku oli tarkkaillut heitä koko kampaajalla vietetyn ajan ja kauemminkin. Itse asiassa tämä samainen joku oli tarkkaillut Maryä jo lähes 15 vuotta. Autolla äidin ja tyttären seuraan liittyi aurinkolaseihin ja ruskeaan takkiin pukeutunut mies. Mies, joka uhkasi Elizabethia aseella niin, ettei se herättänyt huomiota ympärillä olevissa ihmisissä. Mies käskytti neutraalisti Maryn kuljettajan paikalle ja Elizabethin istumaan miehen ja äitinsä väliin. Maryn auto oli Ford-merkkinen ja käsittääkseni Panther-runkoinen, eli siinä oli kolmen ihmisen istuttava etupenkki. Mies pyysi Maryä ajamaan kohti pohjoista, pois keskustasta. Mary kertoi miehelle heidän seurakuntansa olevan halukas auttamaan ihmisiä, jotka ovat hädässä, tarkoittaen, että jos miehellä oli pulmia, apua olisi kyllä tarjolla. Mies vastasi Marylle hiljaisuudella, jolloin Mary jatkoi puhumista. Mary kertoi, kuinka hänen aviomiehensä huolestuisi ja siskokin oli tulossa illalla kylään. Mies ei reagoinut Maryn puheisiin mitenkään. Mary jatkoi puhumista, joka sai miehen lopulta huutamaan Marylle käskyjä ajamisesta. Tuossa hetkessä Mary lupasi tyttärelleen, että Jumala oli heidän kanssaan ja kaikki järjestyisi parhain päin. Hetkelliseksi helpotukseksi Mary huomasi, että poliisiauto ajoi heitä vastaan. Mies kuitenkin ennätti varoittamaan Maryä, että mikäli tämä pysähtyisi, hän ampuisi äidin ja tyttären siihen paikkaan. Matkaa jatkettiin syrjäiselle alueelle, jossa ei ollut muita ihmisiä. Mies käski Maryä sammuttamaan auton, sitten mies sitoi ja pakkasi Maryn ja Elizabethin auton takakonttiin. Matka jatkui ja Mary ja Elizabeth alkoivat rukoilemaan ääneen. Se ärsytti kuljettajaa niin paljon, että hän pysäytti auton ja teippasi molempien suut kiinni. Matka jatkui jonkin aikaa ja Elizabeth sai kätensä irti sidoksista. Elizabeth auttoi teipin äitinsä suulta pois ja näin äiti pystyi lohduttamaan 8-vuotiaasta tytärtään. Mary ja Elizabeth tunsivat auton pysähtyneen ja ulkoa kuului lasten naurua ja hauskanpidon ääntä. He olivat pysähtyneet keskelle Hazelnut Parkia. Kuljettaja avasi Fordin takakontin ja hermostui nähdessään Elizabethin vapaat kädet. Jason Wilkman oli leikkimässä ystävänsä Timothyn kanssa Hazelnut Parkissa, kun he huomasivat vihreän Fordin pysähtyneenä keskelle puiston läpikulkevaa tietä. Se oli poikien mielestä kummallista, koska puiston läpi ei koskaan ajanut autoja. Mä mietin, että olikohan kyseessä tie vai vaan huoltoreitti, jos tiellä oleva auto hämmästytti. Jason ja Timothy päättivät lähteä katsomaan lähemmin, miksi auto oli ajanut puistoon. Timothy lähestyi autoa keulan puolelta ja Jason auton perästä. Pian Jason näki, kuinka mies seisoi avonaisen takakontin edessä, jossa oli 2 ihmistä sidottuina. Pian mies huomasi myös Jasonin ja viskasi tämän jo ennalta vangittujen seuraksi takakonttiin ja lähti ajamaan vauhdilla pois puistosta. Niin vauhdilla, että töytäisi puiston puuta samalla. Timothy näki, mitä Jasonille tapahtui, ja hän lähti juoksemaan kohti kotiaan hakemaan apua. Timothy huusi Isabelille ja Sandralle, että joku oli varastanut Jasonin. Pian puisto täyttyi naapuruston aikuisista ja lapsista, ja kaikki etsivät Jasonia huutaen ja rukoillen. Pian myös poliisi oli hälytetty paikalle, ja puisto eristettiin. Kaikki silminnäkijät olivat lapsia, ja yhteneväisesti monet osasivat kertoa aurinkolaseihin ja ruskeaan takkiin pukeutuneesta miehestä, joka ajoi vihreällä Fordilla. Vihreän Fordin takakontissa Mary esitteli itsensä Jasonille ja kohteliaasti Jason esitteli itsensä Jason Wilkmaniksi. Jason kertoi Marylle huolestuneena, että hänen pitäisi olla kotona pian, sillä hän oli menossa tapaamaan isoäitiään vielä myöhemmin samana päivänä. Elizabeth kertoi Jasonille, että myös hänen oli määrä tavata oma isoäitinsä tuona viikonloppuna. Mary rukoili nyt itsensä ja tyttärensä lisäksi myös Jasonin puolesta. Pitkän ajan kuluttua auto pysähtyi. Heidät oli kuljetettu Carlos Averyn luonnonsuojelualueelle, joka oli vain puolen tunnin päässä Hazelnut Parkista. Oletettavasti mies ajeli siis ympäriinsä etsien sopivaa paikkaa. Kuljettaja avasi takakontin, josta hän nappasi Jasonin mukaansa. Lukemani perusteella mies oli poissa pitkään ja sitten auto lähti taas liikkeelle. Mies murhasi 6-vuotiaan Jason Wilkmanin luonnonsuojelualueen pohjoiskärkeen, josta Jasonin jäänteet löydettiin vasta tulevana syksynä. Kuka tämä mies sitten oli? Hänen nimensä oli Ming Sen Xiao. Hän oli vainonnut opettajaansa Mary Stouffria jo lähes 15 vuotta. Ensimmäisen kerran Ming oli kohdannut Maryn Alexander Ramsin yläasteella, jossa Mary oli opettanut Mingille matematiikkaa. Aluksi kyse oli ollut pelkästä ihastumisesta. 14-vuotias Ming oli pitänyt 22-vuotiaasta Maryä viehättävänä ja hiljalleen Mingin ihastus kasvoi kasvamistaan. Ming oli muuttanut perheensä kanssa 8 vuotta aikaisemmin Minnesotaan Taiwanista. Mingin isä oli saanut työpaikan Minnesotan yliopistosta ja koko perhe muutti isän työpaikan perässä Rosevillen esikaupunkialueelle. Vain 3 vuotta muuton jälkeen Mingin isä menehtyi syöpään. Saatuaan tietää tulevasta kuolemastaan, Mingin isä ohjeisti esikoisena syntynyttä Mingiä olemaan perheen pää, kun isästä aika jättäisi. Ming toteutti isän toivetta orjallisesti, mutta täysin väärällä tavalla. Ming vaati nuoremmilta sisaruksiltaan järjettömiä tekoja, kuten kenkien kiillotusta, aterioiden valmistusta ja jopa Mingin syöttämistä. Pikkuvelet Charles ja Ron ovat kertoneet Mingin hakanneen heitä. Pelien mukaan kyse ei ollut enää veljesten välisestä kahakoinnista, vaan enemmänkin alistamisesta ja nöyryyttämisestä. Jos veljet eivät toteuttaneet Mingin käskyjä, Ming pahoinpiteli heidät. Ron on kertonut, että kerran hän oli epäonnistunut tehtävässään vartioida, koska heidän äitinsä Mei tulisi kotiin. Ja Ming oli tästä hermostunut niin paljon, että tunki Ronin pään uuniin ja vuorotellen painoi uunia päälle ja pois päältä. En saanut selville, mutta veikkaan, että kyseessä oli siis kaasuuuni. Mingin ollessa teini-ikäinen hän alkoi osoittaa merkkejä seksuaalisesta poikkeavasta käytöksestä. Ming katseli salaa naapureiden ikkunoista ja jäi tästä tietysti myös kiinni. Ming alkoi myös käyttäytyä äitiään meitä kohtaan kyseenalaisesti. Kaikki alkoi siitä, että Ming kiristi pikkuveljensä hiipimään äidin huoneeseen tämän nukkuessa ja koskettelemaan äidin rintoja. Pikkuveli ei suostunut tekemään tätä ja Ming hakkasi veljen. Vuonna 1964, eli Mingin ollessa jo 13-vuotias, äiti Mei heräsi yhtenä yönä siihen, että Ming oli hänen peittonsa alla. Mingillä oli mukanaan taskulamppu ja sillä hän tarkasteli äidin vartaloa. Mei herättyään hätyytti pojan pois peiton alta ja omaan huoneeseensa. Mei huomasi kuitenkin Mingin jo leikanneen reijän hänen pyjamahousiensa haaroväliin. Eli Mingin tarkoituksena oli tutkia äitinsä sukupuolielimiä. Saman vuoden kesällä Ming pidätettiin tuhopolttoyrityksen takia. Tuhopolton ja muiden käytöshäiriöiden takia Ming ohjattiin ehdonalaiseen ja psykoterapiaan viranomaisten toimesta. Äiti Mei pelkäsi poikaansa ja kertoi pojan käyttäytyneen täysin tunteettomasti jo pitkään. Psykoterapiassa Mingiä hoitaneet ammattilaiset olivat huolissaan Mingin mielenterveyden tilasta ja hänet siirrettiin aikuisille suunnattuun ohjelmaan. Mä en ole ihan varma, mitä tämä tarkoittaa, sillä lasten ja aikuisten mielen hoitamisessa luulisi olevan paljonkin eroja, joten älkää tarttuko tähän yksityiskohtaan kovin hanakasti. Mingillä havaittiin olevan antisosiaalisen käyttäytymisen piirteitä, aggressiivisuutta ja taipumusta väkivaltaan. Ymmärtääkseni lääkärit ja muu hoitohenkilökunta suositteli meille, että Ming otettaisiin laitoshoitoon Minnesotan yliopiston mielenterveysyksikköön, mutta Ming ei kokenut olevansa sairas. Osittain tästä syystä äiti May ei pakottanut Mingiä osallistumaan hoitoihin. Toisena syynä May pelkäsi mielenterveysongelmiin liitettävää häpeäleimaa. Yhdessä lähteessä puhuttiin myös kiinalaisesta kulttuurista tässä yhteydessä. Kiinalaisessa kulttuurissa yksi pahimmista asioista, mitä ihmiselle voi tapahtua, on niin sanotusti kasvojen menetys. Häpeäleima mielenterveysongelmista oli siis ehkä liikaa meille, eikä hän halunnut pitää Mingin mielenterveysongelmia esillä hoitamalla niitä tai edes puhumalla niistä kunnolla Mingin kanssa. Yksi Mingiä hoitanut lääkäri otti kuitenkin yhteyttä Mingin oikeudenkäynnin tuomariin ja ilmaisi tälle huolensa siitä, jos Mingiä ei hoideta. Lääkärin yhteydenotto tuli kuitenkin liian myöhään tuomarille, eikä tuomarilla ollut oikeuksia pidentää tai jatkaa Mingin hoitoa. Mingin ehdonalainen ja velvollisuus osallistua psykoterapiaan loppui syksyllä vuonna 1965, jolloin hän aloitti koulunkäynnin Alexander Ramsin yläkoulussa, jossa Mary Stauffer opetti hänelle matematiikkaa. Koulussa Ming oli erittäin tunnollinen ja menestynyt oppilas niin luonnontieteissä kuin myös urheilussa. Opintojen ajan Ming salaisesti ajatteli Maryä ja hiljalleen alkoi uskoa, että heillä oli jopa jotain meneillään keskenään. Ming selitti itselleen, että Mary piti puheessaan tarkoituksella asiallista linjaa, koska opettajan ja oppilaan välinen suhde olisi sopimaton, mutta että salaisesti Marykin tunsi vetoa Mingiin. Ming sepitti itselleen, että Mary oli onneton ja tyytymätön avioliitossaan, sillä Maryn aviomies ei voisi ikinä antaa Marylle samaa, mitä Ming voisi, ja kuinka Mingin rakkaus Maryä kohtaan oli vertaansa vailla. Ming kasvatti pakkomielettään hiljaa itsekseen, kertomatta kenellekään ja yrittämättä edistää suhdettaan Maryin. Ming eli tyytyväisenä obsession kanssa, kunnes vuonna 1968 Mary ja Irvin muuttivat Filippiineille, kuten jakson alussa mainitsinkin. Maryn muutto ei kuitenkaan poistanut Mingin himoja, vaan Ming ylläpiti pakkomielettään senkin aikaa, kun Mary oli niin sanotusti poissa kuvioista. 60-luvun viimeisenä vuonna Ming valmistui huippuarvosanoin ja hänet äänestettiin koulunsa tulevaisuuden lupaukseksi. Ming aloitti opinnot Minnesotan yliopistossa, mutta hän ei kestänyt opiskelun aiheuttamia paineita ja jätti opinnot kesken jo ensimmäisen vuoden aikana. Myös Mingin pakkomielen Maryä kohtaan otti uuden kurssin tuona vuonna. Aluksi Ming oli rakastunut ja halusi yhteisen tulevaisuuden Maryn kanssa, mutta opintojen keskeytymisen jälkeen Ming alkoi haaveilemaan Maryn raiskaamisesta ja muusta fyysisestä ja henkisestä väkivallasta. Ming piti näistä sairaista haaveistaan myös päiväkirjaa. Päiväkirjan sivuilla esiintyi myös muita naisia Maryn lisäksi. Pääviesti kuitenkin oli alistaminen, seksuaalinen väkivalta yksin ja ryhmässä, halveksunta, pelastaminen, ehdoton rakkaus ja monimuotoisesti naisviha. Ming kirjoitti fiktiivisiä tarinoita siitä, kuinka Mary ja nämä muut naiset tulisivat Mingin luokse ja kertoisivat, ettei heidän miehensä pysty tyydyttämään naisia seksuaalisesti ja naiset tarvitsivat Mingiä apuun. Tarinoissa Ming toteutti naisten valheelliset toiveet ja halut seksuaalisella väkivallalla ja sadismilla. Jakson alussa kerroin, että Mary ja Irvin palasivat Yhdysvaltoihin vuonna 1972 ja asuivat muutaman vuoden Nebraskassa. Tuona samana vuonna Mingin äiti May meni uudelleen naimisiin ja muutti pienimmän veljen kanssa toiseen osavaltion asumaan, jättäen Charlesin ja Mingin asumaan yhdessä perheen taloon. Charles kuitenkin kieltäytyi asioimasta Mingin kanssa, eli he asuivat yhdessä, mutta eivät olleet Charlesin kertoman mukaan missään tekemisissä. Tämä on mun mielestä aika mielenkiintoinen yksityiskohta ja olisi mielenkiintoista tietää, että miten tämä käytännössä toteutui. Ming sai vuonna 1975 selville, että Mary oli tullut takaisin Yhdysvaltoihin. Vuonna 1975 Mary hän oli jo ehtinyt muuttaa takaisin Filippiineille, mutta Ming ei tiennyt sitä. Ming selvitti, että Maryn kotikaupungissa Duluthissa oli asunto, jonka Maryn aviomies Irvin omisti, sillä asunto oli Irvin Stauferin nimissä. Ming murtautui asuntoon, sitoi asunnossa sisällä olleen iäkkään pariskunnan ja vaati heiltä tietoa Marystä. Ming kiristi pariskunnalta lupauksen olla raportoimatta murtoa poliiseille, jota pariskunta ei kuitenkaan pitänyt. Heti Mingin lähdettyä asunnosta pariskunta ilmoitti murrosta Duluthin poliisille, mutta murto merkittiin vain tavalliseksi murroksi, eikä käsittääkseni kyselyitä Marystä ja Irvinistä pidetty oleellisena. Tämä iäkäs pariskunta oli itse asiassa Maryn aviomiehen Irvinin isä ja äiti. Ja Irvinin isän nimi oli myös Irvin ja siksi Ming murtautui väärään taloon. Vuonna 1979 29-vuotias Ming bongasi paikallisesta sanomalehdestä ilmoituksen koskien Stauferien perhettä. Ilmoituksessa kerrottiin lähetyssaarnaajien palanneen Rosevilleen ja heidän asuvan Bethel-yliopiston alueella olevassa opettajan asunnossa. Bethel-yliopisto on käsittääkseni uskonnollinen ja uskontotieteisiin keskittyvä yliopisto, ja oletettavasti siksi sieltä järjestettiin lähetyssaarnaajina toimineille Marylle ja Irvinille asunto. Kaikessa karmivuudessaan nyt Ming asui alle 5 mailin päässä Marystä, eli kilometreissä se on noin 8. Kun Stauferit palasivat Rosevilleen, he pitivät Bethelin yliopistossa luennon vuosistaan Filippiineillä. Ja minkälaista lähetyssaarnaajan työ oli ollut? Yleisössä seuraamassa luentoa oli tietenkin tarkkailemassa ja kuuntelemassa myös Ming Senshua. Ming tarkkaili Maryä ja opetteli ulkoa tämän rutiinit, ruokavaliota ja lasten lukujärjestystä myöden. Ming osallistui myös sunnuntaisin Jumalan palvelukseen vain, koska halusi tarkkailla Maryä. Mingin elämä pyöri nyt kokonaisvaltaisesti Maryn ympärillä. Toukokuun 5. päivänä vuonna 1980 Ming yritti murtautua Maryn ja Irvinin asuntoon, mutta hän onnistui vain herättämään Maryn ja Irvinin naapurit, jotka pelästyttivät Mingin pois. Toukokuun 14. päivä Ming kokeili onneaan uudelleen ja pääsi Stauferien asuinkerrostalon sisälle, mutta jälleen Mingin mekastus oli herättänyt naapurit, jotka näkivät Mingin. Ming häipyi tekemään uutta suunnitelmaa. Uusi suunnitelma toteutui seuraavana päivänä siten, että Ming murtautui jälleen Maryn asuinkerrostaloon ja onnistui löytämään tiensä huoneeseen, joka oli tismalleen Maryn ja Irvinin makuuhuoneen alapuolella. Ming turmeli huoneen kattoa tekemällä reijän, josta hän pystyi kuuntelemaan Maryn ja Irvinin kahdenkeskisiä keskusteluita. Toukokuun 16. päivä tapettuaan Jason Wilkmanin, Ming ajoi Maryn ja Elizabethin vihreällä Fordilla paikkaan, jonne oli parkkeerannut aiemmin oman mustan pakettiautonsa. Ming käskytti uhrinsa pois takakontista ja siirsi heidät omaan autoonsa. Mary pyysi Mingiltä, jonka henkilöllisyyttä hän ei vielä tässä vaiheessa tiennyt, josko he pääsisivät käyttämään vessaa jossain. Tapansa mukaisesti Ming vastasi Maryl hiljaisuudella, mutta ajoi kuitenkin työpaikalleen elektroniikkaliikkeeseen, joka oli kiinni. Ming ohjeisti, että siellä Mary ja Elizabeth voisivat käyttää vessaa. Ensiksi oli Maryn vuoro ja Ming meni vessaan Maryn kanssa. Lähteiden mukaan vessassa Mary näki ensimmäisen kerran Mingin selvästi. Tai no, hänellähän oli koko ajan aurinkolasit silmillään, joten ei varmaan ihan selvästi kuitenkaan. Mary ei tunnistanut Mingiä, ja mun mielestä olisi saanut olla kyllä melkoinen muistaja, jos olisi tunnistanut Mingin oppilaakseen 15 vuoden takaa. Mary yritti haastatella kidnappaajansa ja selvittää, mistä tässä kaikessa oli oikein kyse. Ming vastasi hiljaisuudella. Mary kertoi Mingille jälleen seurakunnastaan, joka varmasti pystyisi auttamaan Mingiä tämän vaikeuksissa. Mutta Maryhän ei tiennyt sitä, että ei Ming omasta mielestään ollut vaikeuksissa, vaan hiljalleen saamassa haluamaansa, eli Maryä. Sinä aikana, kun Mary oli käynyt vessassa, Elizabeth oli laskenut alleen autossa. Joko pelosta tai kovasta hädästä, tai luultavasti varmaan molemmista syistä johtuen. Mary pyysi lupaa mennä tyttärensä kanssa vessaan pesulle, johon Ming myöntyi. Matkaa jatkettiin taas pakettiautolla kohti tuntematonta. Noin ilta 11 aikaan auto saapui lopulliseen määränpäähänsä Mingin kotiin, eli vain 8 kilometrin päähän Maryn kodista, jossa Irvin, Maryn sisko Sandra ja lapset olivat huolissaan Marystä ja Elizabethista. Irvin oli soittanut jo aiemmin illalla kampaajalle ja kysynyt vaimostaan, mutta kampaaja ei ollut osannut kertoa mitään poikkeavaa Maryn ja Elizabethin vierailusta. Kun alkuillasta alettiin uutisoida Jason Wilkmanin kidnappauksesta, Irvin ilmoitti myös Maryn ja Elizabethin kadonneeksi, ja pian poliisit osasivat yhdistää jutut toisiinsa. Ja itse asiassa Hazelnut Parkista löydettiin Maryn auton rekisterikilpisillä. Ming töytäisi puuta poistuessaan puistosta ja kilpi irtosi siinä kahakassa. Ming kuljetti Maryn ja Elizabethin silmät sidottuina talon sisälle ja sulki heidät makuuhuoneensa komeroon, jonka Ming oli jo etukäteen valmistellut Marylle. Komerossa oli muutama koristetyyny, vilttejä, pieni lamppu sekä ämpäri toimittamassa vessan asemaa. Ming oli myös poistanut komeron sisäpuolella olevan oven kahvan. Mary ja Elizabeth olivat suljettuina komerossa ja hiljalleen Mary alkoi ymmärtää, ettei kyseessä ollut pelkkä sattumanvarainen kidnappaus, vaan heidän sieppajansa oli luultavasti suunnitellut kaiken tarkasti. Seuraavana aamuna Ming tarjoili vangeilleen aamupalaa ja Mary pyysi Mingiä päästämään Elizabethin vapaaksi. Ja Ming kertoi harkitsevansa asiaa. Eihän Elizabeth kuitenkaan ollut Mingin kohde, vaan pikemminkin kivikengässä. Aamiaisen jälkeen Ming sulki Elizabethin komeroon ja istutti Maryn talon olohuoneeseen. Tähän väliin kerron, että tässä vaiheessa Mingin veli Charles oli muuttanut tuolta talosta pois, mutta Mingin toinen pikkuveli Ron oli muuttanut Charlesin tilalle, koska Ron oli aloittanut yliopisto-opinnot Minnesotan yliopistossa. Ron asui talon kellarikerroksessa ja heillä oli Mingin kanssaan hyvin samankaltainen suhde kuin Charlesilla ja Mingillä oli asuessaan yhdessä. Eli he vain jakoivat samaa ilmatilaa, mutta välttelivät kanssakäymistä. Ming sitoi Maryn kädet kiinni sohvan käsinojaan ja asetteli videokameran niin, että kuvassa näkyi lattialla makaava Mary. Ming painoi tallennuksen käyntiin ja alkoi selittää Marylle, miksi tilanne oli se, mikä se nyt oli. Mingin 3-tuntinen monologi alkoi sekoituksella totuuksia ja valheita. Ming kertoi olleensa Maryn oppilas 15 vuotta aikaisemmin ja että Mary oli antanut Mingille huonon arvosanan matematiikasta. Tästä huonosta arvosanasta johtuen Ming oli menettänyt stipendinsä ja hän joutui lähtemään Vietnamin sotaan. Maryn antamasta huonosta arvosanasta lähtien Mingin elämä oli ollut pelkkää surkeiden sattumusten sarjaa ja Ming syytti tästä kaikesta Maryä. Ming alkoi johdatella Maryä kysymällä, oliko hänellä ollut Alexander Ramsin yläkoulussa oppilasta, joka oli erottunut muista upealla älykkyydellään ja erinomaisuudellaan. Tuossa tilanteessa Mary ei vielä ymmärtänyt kupletin juonta ja vastasi Mingille muistavansa vain kapinalliset oppilaat, joiden kanssa tuli alituiseen ongelmia. Ming hermostui tästä ja tiivasi Marylta, josko hän kaipaisi ongelmia ja että vaatiko se ongelmia, jotta Mary muistaisi yksittäiset ihmiset. Ming kertoi kävelleensä edellisenä vuonna Maryä vastaan Minnesotan yliopiston käytävällä ja Ming oli tervehtynyt Maryä. Mingin mukaan Mary oli tervehtynyt takaisin vilkuttamalla, mutta ei antanut Mingille sen enempää huomiota, mikä oli loukannut Mingiä. Mary ei muistanut mitään näistä tapahtumista ja on vielä epäselvää, onko näin oikeasti edes tapahtunut. Elizabethin huudot ja itku kuului olohuoneeseen ja Mary pyysi Mingiltä lupaa mennä tyttärensä luokse. Ming kuljetti Maryn komeroon, jossa Mary ja Elizabeth viettivät jälleen useita tunteja. Myöhemmin Ming vapautti Maryn jälleen komerosta olohuoneeseen juttutuokiota varten. Mary pysyi koko ajan sidottuna sohvan käsinojaan. Ming kertoi murtoyrityksistään Bethnal-yliopiston asuntolaan ja vierailustaan Irvinin isän ja äidin asunnolla 5 vuotta aikaisemmin. Ming kertoi perheen perustamissuunnitelmistaan ja että hän haluaisi toteuttaa unelmansa Maryn kaltaisen naisen kanssa. Ming tiesi, että Mary oli lähdössä taas Filippiineille eikä Ming voisi tästä syystä perustaa perhettä Maryn kanssa. Itse keksin muutaman muunkin syyn, miksi perhe ei onnistuisi Maryn kanssa. Ming kertoi, että hänen puolestaan Mary saisi lähteä Filippiineille, mutta ennen sitä Ming kostaisi Marylle. Ming kertoi, että oli Maryn päätettävissä, miten asiat tulisi toteutumaan. Ming aikoisi raiskata Maryn ja Mary voisi joko suostua siihen tai olla suostumatta. Mary rukoili Mingiä olemaan raiskaamatta häntä. Ehdotti jopa, että Ming voisi lyödä häntä raiskauksen sijaan. Siihen Mary voisi suostua. Se ei kuitenkaan ollut vaihtoehto ja Ming toteutti suunnitelmansa tallentamalla raiskauksen videokameralle. Ming selitti, että hänen tuli videokuvata teot, jotta hän muistaisi kostaneensa Marylle, jos hän vaikka joskus tulevaisuudessa unohtaisi sen. Toinen syy tallenteille oli vakuutus, ettei Mary kertoisi tapahtumista kenellekään. Ming ajatteli häpeän olevan niin suuri, ettei Mary paljastaisi Mingin tekoja ulkopuolisille. Vaikka Ming oli aluksi antanut ymmärtää, että kyse olisi vain yhdestä kerrasta, Marylle paljastui, että Ming suunnitteli kostavansa Marylle 15 vuoden edestä, eikä yksi kerta riittäisi. Seuraavana päivänä Ming pyysi Maryä kirjoittamaan kirjeen Irvinille, jossa Mary kertoisi lähteneensä omasta tahdostaan, eikä häntä tarvitsisi etsiä poliisivoimin. Jason Wilkmanin katoamista tutki jo FBI, ja Ming halusi katkaista luulot siltä, että Jasonin ja Maryn kidnappaukset liittyisivät toisiinsa. Ming suunnitteli kirjeen kirjoittamisen tarkkaan ja pyysi Maryä käyttämään oman muistivihkonsa paperia. Ming piti huolen siitä, ettei Mary kirjoittanut salaisia viestejä tai yrittänyt mitään vilunkipeliä. Ming pyysi Maryä kirjoittamaan, että matka Filippiineille toteutuisi, eikä Irvinin tulisi olla huolissaan Marystä ja Elizabethista. Ming lupasi Marylle, että hän päästäisi heidät vapaaksi ennen kuin muutto Filippiineille lähtisi. Lento oli varattu keskiviikoksi 21. toukokuuta vuonna 1980, ja Stoffreiden oli määrä oleilla Filippiineillä seuraavat 4 vuotta. Mary ei vielä tässä vaiheessa tiennyt, että heidän vankeutensa tulisi kestämään vielä 50 päivää. Kirje saapui Irvinille kidnappausta seuraavana tiistaina. Irvin toimitti kirjeen FBI:lle, joka ohjeisti Irviniä ja Maryn lähipiiriä pitämään kirjeen omana tietonaan. Mikäli kirjettä analysoitaisi mediassa, mahdollinen kidnappaaja saattaisi hermostua ja tehdä jotain peruuttamatonta. Päivät kuluivat ja Mary ja Elizabeth olivat jo ymmärtäneet sen, ettei Ming tulisi vapauttamaan heitä lähiaikoina. Ming kiikutti kaupasta purkkiruokaa komeroon, jossa äiti ja tytär saivat lämmittää sitä. Jossain vaiheessa Mary selitti Mingille, että Elizabeth oli kasvavassa iässä ja tarvitsisi terveellisempää ruokaa. Ming vaihtoi ostoslistastaan purkit ja säilykkeet tuorelihaan ja hedelmiin ja kasviksiin, ja lopulta Mary sai laittaa ruokaa keittiössä. He söivät iltaisin kolmistaan illallisen Mingin keittiön ruokapöydän äärellä seuranaan Mingin ladattu ase. Maryn tutustuessa ja oppiessa käyttämään Mingin talon keittiötä, hän tajusi, että keittiötä käytti myös joku toinen, eli Mingin pikkuveli Ron. Vankeusajan pidennyttyä Mary kuuli myös kellarista elämisen ääniä. Mary suunnitteli jättävänsä keittiön viestin tai tekevänsä jotain, jotta neljäs talossa asuva ihminen saisi tietää heistä. Lopulta Mary ei kuitenkaan uskaltanut tehdä mitään. Mä uskon, että jos Elizabeth ei olisi ollut myös kidnappattuna, Mary olisi ollut uskaliaampi kokeilemaan pakoyrityksiä. Mary ja Elizabeth oli kuitenkin jo todistanut sen, että Jason Wilkmanille luultavasti tapahtui jotain luonnonsuojelualueella, joten Mary tiedosti uhkaavat riskit. Aina kun Mary ja Elizabeth liikkuivat muualla talossa, he olivat kiinnitettyinä ketjuilla toisiinsa. Paitsi tietysti silloin, kun Ming lukitsi Elizabethin yksin komeroon ja suoritti kostotoimenpiteitä Marylle. Ming oli luvannut Marylle vapauden, kunhan hän olisi kostanut tälle tarpeeksi. Jossain vaiheessa Ming uhkasi Maryä kertomalla, että jos he yrittäisivät paeta Elizabethin kanssa, Ming tappaisi Irvinin ja Stevenin. Mä en tässä jaksossa mene sen syvemmin siihen, että millä tavoin Ming kosti Marylle. Niitä erilaisia tapauksia on luettavissa netissä, eli mikäli ne kiinnostaa sua, niin voit tehdä omaa tutkimusta. Kesäkuun alussa Ming pakotti Maryn kirjoittamaan toisen kirjeen aviomiehelleen. Kirjeeseen Ming halusi Maryn sepittävän roskaa siitä, kuinka kyseessä ei ollut kidnappaus, vaan vapaaehtoinen lähteminen, ja että median puhe kidnappauksesta on valheellinen. Ming kirjaili kirjeeseen myös vaatimuksen siitä, ettei kirje saisi levitä median tietoon. Päivät vankeudessa olivat pitkiä ja Mary yritti parhaansa mukaan kehittää itselleen ja tyttärelleen rutiineja. Aamut alkoivat ja illat päättyivät rukouksiin. Ming osti Elizabethille värityskirjoja ja pelasi tämän kanssa erilaisia pelejä. Kerran vankeuden aikana Ming otti Elizabethin ja Maryn mukaan työreissulleen Chicagoon. Minnesotasta Chicagoon ajaa lähes 6 tuntia ja Mary ja Elizabeth matkustivat koko tuon ajan pakettiauton tavaratilassa. Kesäkuu muuttui heinäkuuksi ja kuun 4. päivänä vietettiin Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivää. Ming halusi viedä Maryn ja Elizabethin katsomaan ilotulitteita. Mulle jäi vähän epäselväksi, minne he menivät katsomaan niitä, mutta joka tapauksessa ulos talosta ja jonnekin, missä oli muillekin ihmisille pääsy. Mingillä oli mukanaan tietysti ladattu ase, jotta Mary ja Elizabeth pysyisivät kontrollissa. Kolmikon katsellessa ilotulitteita poliisiauto parkkeerasi näköetäisyyden päähän heistä. Mary tuijotti poliisiauton perässä ollutta puhelinnumeroa ja painoi sen tarkasti muistinsa sopukoihin. Seuraavana yönä komeron uumenissa Mary opetti numerot myös Elizabethille. Mun on pakko tunnustaa, etten oo ihan varma, mistä numerosta tuossa on kyse, koska 911 hätänumero oli jo keksitty tuolloin. Voihan olla, että eri kaupunkien poliiseilla oli eri numerot, vaikkakin nyt se tuntuu aika järjettömältä, että miksi olisi. Heinäkuun 7. päivänä Ming kertoi Marylle uuden suunnitelmansa. Koska reissu Chicagoon oli mennyt Mingin mielestä niin mallikkaasti, Ming oli päättänyt muuttaa pois talosta pakettiautoon. Ming työskenteli vielä paikallisessa elektroniikkaliikkeessä ja lähti aamupuolen jälkeen töihin jättäen Maryn ja Elizabethin kahdestaan taloon. Mary alkoi suunnitella pakoa. Heidät oli sidottu vaijereilla, jotka olivat kiinni seinään poratussa metallilevyssä. Mary kokeili onneaan, josko metallilevy lähtisi irti. Ja lähtihän se. Mary soitti puhelinnumeroon, jonka oli nähnyt poliisiauton takaosassa. Hän esitteli itsensä ja kertoi olevansa kidnappaajan kotona. Puhelimen toisessa päässä luvattiin lähettää partio hakemaan Mary ja Elizabeth. Ming oli lähtenyt töihin, mutta Mary oli silti epävarma siitä, että pysyisikö Ming poissa. Hän otti Elizabethin mukaansa ja he siirtyivät talon etupihan puolelle odottamaan poliisipartion saapumista. Etupihan ollessa liian avonainen alue, Mary ja Elizabeth piiloutuivat lähelle parkkeeratun auton taakse. Jos Ming tulisi takaisin, hän ei ihan heti näkisi pakenevia vankejaan. Minuutit kuluivat ja lopulta Mary näki poliisiauton, joka tuli hakemaan heidät. Viimein Mary ja Elizabeth pelastuivat. 53 päivän vankeus oli tullut päätökseen. Poliisit veivät heidät sairaalaan tutkittavaksi ja kysyivät heti Marylta Jason Wilkmanista. Mary on kertonut, että hänen piti hetki muistella koko asiaa, koska siitä oli niin kauan kuin Ming oli murhannut Jasonin, ja Mary ei ollut edes varma, mitä Jasonille oli tapahtunut. Jasonhan oli ollut heidän kanssaan hetken takakontissa, mutta sitten Ming oli vienyt hänet pois. Heinäkuun 7. päivän iltapäivällä FBI meni tapaamaan Sandra ja David Wilkmania. Sandralle ja Davidille kerrottiin Maryn ja Elizabethin kidnappauksesta ja että Mary ja Elizabeth olivat nähneet Jasonin vain lyhyen aikaa, toukokuun 16. päivänä. Kukaan ei ollut kuitenkaan osannut kertoa viranomaisille sitä, missä Jason olisi tällä hetkellä. Ming otettiin kiinni työpaikaltaan ja pidätysvaiheessa Ming esitti, ettei ymmärtänyt, mistä pidätyksessä oli kyse. Kuulusteluissa Mingiltä kyseltiin Jasonista, Marystä ja Elizabethista ja Ming oli poliiseille yhtä puhelias kuin oli aikaisemmin ollut Marylle. Ming ja Mary kohtasivat poliisitalon käytävällä tuon samaisen päivän iltana. Ming oli onneksi raudoissa, sillä nähtyään Maryn Ming katsoi oikeudekseen huutaa Marylle, miksi tämä jätti Mingin. Myös Mingin kellarissa asuvaa veljeä Ronia kuultiin, mutta veli vakuutteli, ettei hän tiennyt Mingin kidnappanneen ketään. Ron kertoi poliiseille huomanneensa, että talossa oli joku ylimääräinen, sillä keittiö oli niin siisti, mutta että Ron oli arvellut Mingin löytäneen itselleen tyttöystävän. Oikeudenkäyntiprosessi alkoi loppuvuodesta 1980 ja Mingin äiti May oli palkannut pojalleen Minnesotan parhaimman puolustusasianajajan. Case File podcastissa sanottiin tämän puolustusajajan nimeksi Ronald Mashbasher ja mä en löytänyt tällä nimellä mitään tuloksia. Mä en ole myöskään ikinä kuullut moista nimeä kuin Mashbasher ja en löytänyt tuolla nimellä mitään tietoja, joten nimi jäänyt isoksi kysymysmerkiksi. Olisi ollut tosi mielenkiintoista lukea tästä Minnesotan parhaimmasta puolustusasianajajasta, mutta ehkä jonain päivänä saan selville oikean nimen. Oikeudenkäynnissä esiteltiin todistusaineistoa ja yksi näistä oli esimerkiksi kartta Bethel-yliopiston alueesta ja karttaan Ming oli ruksinut Maryn kodin. Tiedän, että näin kamalien tapahtumien yksityiskohdista ei saisi huvittua, mutta ihmettelen kuinka ilmiselvää todistusaineistoa Ming oli jättänyt jälkeensä. Ming oli suunnitellut kidnappausta tarkkaan ja viettänyt esimerkiksi kirjastoissa lukuisia tunteja tutkien parhaimpia tapoja kidnapata ihminen ja olla jäämättä kiinni. Silti tämän kaverin kotoa löytyy kartta, jossa on uhrin koti merkittynä. Ensimmäinen oikeudenkäynti käytiin siis vielä samana vuonna, eli 1980, ja puolustus vetosi Mingin mielenterveysongelmiin. En tarkalleen tiedä, mitä puolustus koetti puheenvuoroillaan välttää, mutta Ming tuomittiin 30 vuodeksi vankeuteen. Lokakuun 28. päivä vuonna 1980 Ming pyysi helpotusta tulevaan tuomioonsa, jos hän kertoisi, missä Jason Wilkmanin ruumis oli. Mingin ehtona oli, että hänet tuomittaisiin Jasonin tapauksessa vain toisen asteen murhasta ensimmäisen sijaan. Syyttäjä suostui siihen ja Ming kertoi Jasonin ruumiin löytöpaikan. Ming kuitenkin väitti, ettei satuttanut Jasonia, vaan Ming oli vain jättänyt Jasonin luonnonsuojelualueelle. 3 päivän etsintöjen jälkeen Jason löydettiin luonnonsuojelualueen pohjoisosasta. Jasonista ei ollut paljon mitään enää jäljellä ja Sandra ja David joutuivat tunnistamaan pikkupoikansa vaatetuksen perusteella. Kuolinsyyn tutkijan mukaan Jason oli kuollut lukuisiin päähän kohdistuneisiin iskuihin tylpäläesineellä. Seuraavana vuonna Jasonin murhaoikeudenkäynti alkoi. Mary ja Elizabeth osallistuivat oikeudenkäynteihin todistajina. Mä en ymmärrä tätä seuraavaa käännekohtaa ollenkaan, kuinka tämä on mahdollista, mutta kesken oikeudenkäynnin Ming hyökkäsi Maryn kimppuun veitsen kanssa. Ming onnistui viiltämään Maryn kasvoihin pitkän viillon, josta Maryllä on yhä tänä päivänä arpi suupielestä pitkälle poskeen. Ming tuomittiin Jasonin murhasta 40 vuodeksi vankilaan ja hän suorittaisi Jasonin murhatuomiota samanaikaisesti Maryn kidnappaustuomion kanssa. Vankeutensa aikana Ming on yrittänyt tehtailla Maryn murhaa ja on vannonut kostavansa, jos ikinä pääsisi pois vankilasta. Vuonna 2010 Minnesotan aluetuomari ilmoitti, ettei Ming Sen Xia tule vapautumaan koskaan. Psykologian tutkija Aileen Bridgman Piernat on kirjoittanut Mingistä kirjan ja hän nosti esiin Mingin äidin Mayn ja Maryn samankaltaisuuden. Molemmat ovat lyhyitä, pieniä naisia, pukeutuivat samalla tyylillä ja naiset olivat molemmat ammatiltaan matematiikan opettajia. Nimikirjaimetkin olivat samat. Ming ehkä siirsi seksuaalisen kiinnostuksensa äidistään Maryin, joka muistutti riittävästi äitiä. Myöskin Mingin ihastuksen kohteena olleet julkisuuden henkilöt olivat Julie Andrews ja Florence Henderson, jotka henkivät äidillistä auraa. Case File podcastissa kerrottiin myös, että Ming olisi myöntänyt äidilleen kaiken johtuneen siitä, että Mary muistutti Mingiä äidistä. Tämä tapaus löytyy laajalti kulttuurista ja Mary Stauffer on antanut tapauksesta kymmeniä ja kymmeniä haastatteluita. Tästä tapauksesta on julkaistu viime vuonna elokuva, joka kantaa nimeä Abducted, The Mary Stauffer Story. Elokuvaa tähdittää sarjoista How I Met Your Mother ja Buffy vampyyrin tappaja, tuttu näyttelijä Allison Hannigan. Case File podcast on tehnyt tästä myös todella laajan jakson, ja jos tykkää siitä, että rikospodcastissa näytellään esimerkiksi vuorosanoja, niin mä suosittelen kuuntelemaan tuon 2-tuntisen. Kuten introssa kerroin, vainoaminen on Suomessa rikos. Mikäli joku vainoaa sinua, tee ensitilassa rikosilmoitus poliisille ja dokumentoi kaikki yhteydenotot, jotta sinulla on todisteita vainoamisesta. Puhu vainoamisesta lähipiirillesi, jotta et jää tilanteen kanssa yksin. Mä nostan esille taas lakimies Jussi Karin blogin ja blogista löytyvän tekstin 5 kohdan opas stalkerin karkoitukseen sekä naisten linjan digitaalisen väkivallan oppaan, jossa käsitellään erilaisia tosielämän tapauksia ja niissä ilmeneviä väkivallan muotoja, joihin olisi pitänyt puuttua. Mun nimi on Saara ja ensi kerralla on itse asiassa mun syntymäpäivät. Ja tietysti käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.
Hae Podplay-appi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.